Všetci vieme, že Zem je svojím spôsobom plocha, ale nie plocha, hej, že je to spoločensko-hokejová plocha.
To je gramatické. Čiže, toto.
Presne tak, jeden dlžník to celé spôsobil. Ja sa kochám veľa, aj denne, aj bežne, a niekedy to fakt ľuďom okolo mňa leze na nervy. Ty si oplotiš kus sveta, aby si do neho vedel priniesť viac slobody. A videli sme tam niekoho ležať s kolegyňou, s Monikou, tak som prišiel k tomu človeku, začal som hrať Mozarta. A potom sme ho pomaličky sme ho budili, a keď otvoril oči, tak to bolo fakt, že kúzelné. Do tej ako keby aktívnej politiky, myslím, v zmysle, že by som ja začal robiť politiku, určite nevstupím.
OK.
Ľudia mi to môžu o 15 rokov opieskovať o hlavu.
Lebo... Yes.
Takže vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Hľadá sa človečina. Dnes prijal pozvanie riaditeľ festivalu Pohoda, frontman skupín Bez ľadu a skladu, vydrpená božírka Punk System a po novom vlastne už aj Drt. Michal Kaščák, vítaj.
Ahoj, ahojte. Ďakujem, že som tu.
Ja som sa o tebe dočítal, že ty si študoval na prírodovedeckej fakulte Komenského v Bratislave matematiku a zemepis. Tak konečne sa môžem niekoho spýtať, tak... Naozaj je tá zem plocha?
No, ono je to takto. Celý problém s plochou zemou začal tak, že všetci vieme, že zem je svojím spôsobom plocha, ale nie plocha, hej, že je to spoločensko-hokejová plocha.
To je gramatické toto.
Presne tak, jeden dlžník to celé spôsobil, lebo my v rámci našej skupiny Vydrpená bužírka Punk System, keďže ospevujeme spoločenský hokej, čo je tá hra, ktorú hráš takto na stole, niekto to volá stolový, ale my to voláme spoločenský, tak jeden z našich refrénov je, že zem je plocha, spoločensko-hokejová plocha. A keďže máme tak veľa fanúšikov a fanúšičiek, tak z toho vznikol taký mylný dojem, že zem je plocha. Ale teraz naozaj, to bolo naozaj. Nič naozaj.
Ďakujem za vysvetlenie, takže gramatika.
Áno, gramatika. Jedna čiaročka dokáže úplne otočiť celý vesmír. Ale ono v skutočnosti, keby som mal teraz preukázať znalosti z mojich študijných čiast, tak zem je geoid. Sa to až volá, že geoid, lebo je to tak špecifický
trošku,
tvar.
Trošku do vajca, nie?
Áno, má to také všelijaké hrbolčeky, taký zemiak.
Ale preukázal
ale
si...
Ale gula, najbližšie gula.
Absolútne si preukázal svoju odbornosť, takže snaď to už presvedčí tých, ktorých to treba presvedčiť o tom. Každopádne, prijal si pozvanie do tej človečiny. Môžeme si v úvode zahrať aj teda kartovú hru Človečina. Ja som ti tak nejak hovoril, že o čom to asi bude. Neviem, čo tam bude, nič som ti tam zatiaľ nenamiešal. Takže asi iba ťahaj, toto je univerzálna a edícia, toto je edícia muži.
Mm-hmm. Tak dáme univerzálnu a dám tu spodnú.
Dobre.
Ukáž sa. V akom svete by si chcel žiť, ako by vyzeral? Fíha.
A nemusím sa pýtať. V podstate niečo podobné mám aj tu.
Vieš čo, no tak začnem. Nebudem zatiaľ prehadzovať na teba, ináč mňa by zaujímali aj tvoje odpovede samozrejme.
Mhm.
Ale to je taký osud ľudí, ktorí robia podcast, že furt sa niekoho pýtajú a ich sa málo kto pýta. Ale mne sa ten svet, v ktorom ja žijem, páči veľmi. Mne sa napríklad, keď sme začali to Zemegula je podľa mňa úplne nádherná.
Mm.
Čiže, čo sa týka toho samotného, ako je to vymyslené, ako to funguje všetko, ako to do seba zapadá, to je podľa mňa nádherné, krásne. Takže to by som nemenil. Dobu by som nemenil, lebo mám pocit, že žijeme, ono to veľa punkových kapiel si z toho robí srandu, že žijeme v najlepšej dobe ľudstva. Áno, je to samozrejme, ideálna doba neexistuje, čiže...
Harari vravel, Yuval Noah, že v dnešnej dobe sa, dobre, opäť to rastie, ale že najmenej sa investuje historicky, celosvetovo, do armády. A že podľa toho sa dá povedať, že žijeme asi teda nejaké najbezpečnejšie časy, alebo tak.
Áno. Naši susedia by to asi videli trochu inak, to je jasné, tak, ale ono je to tak, že mne sa páči ako keby to, kde som a páči sa mi to hlavne to, s kým som, lebo ľudia okolo, ktorí sú okolo mňa, sú naozaj úžasní. Páči sa mi zem ako taká, lebo ja žasnem, ja niekedy chodím a niekedy sa až moc kochám, lebo mne sa niekedy ľudia smejú, že je tak napríklad také odpočívadlo kochánov, tak by raz kamoška povedala, že to je podľa teba pomenované.
A niekedy narazíš auto, ako v tom filme? Pána, no, vy ste sa zase kochal.
Niekedy si tak prípadám. A hlavne tak vieš, už vek a tak, čiže už trošku som roztržitejší. Mm. Ale čiže ja sa kochám veľa, aj denne, aj bežne a niekedy to fakt ľuďom okolo mňa leze na nervy. Mm. Často mi aj synovia hovoria, že ty hovoríš, že toto je najlepšie, hento je najlepšie a toto je geniálne a toto je geniálne, veď to nemôže všetko byť najlepšie. Takže ja mám rád to, kde žijeme, ako žijeme, ale samozrejme vylepšovať je toho strašne veľa. Ja by som v prvom rade chcel, aby sme žili v ďaleko prajnejšej a tolerantnejšej spoločnosti. A tá prajnosť mi tu veľmi chýba u nás, že u nás, keď sa niečo niekomu podarí, hneď rozmýšľať, že prečo, ako je to možné, koho kde poznal. Že tam ako keby nechceme dôverovať tomu, že existujú aj veci, ku ktorým sa tí ľudia dostanú naozaj tým, že si to odrobia.
Že aj extra prácou môže mať extra niekto prácou. Extra úspech.
A niekto má aj šťastie, ale keď ho má niekto, môže ho mať aj ja. Čiže tá prajnosť mi chýba, väčšia tolerancia. Takže pre mňa ten ideálny svet by bol výrazne tolerantnejší svet voči sebe navzájom vo všetkých rôznostiach, ktoré sa týkajú ľudí, ale aj celej zemegule.
To si mi v podstate odpovedal na otázku, čo som mal, že Whisky zo Slobodnej Európy vravel po niektorej pohode asi pred nejakými rokmi, že on vždy z tej pohody príde a že tá pohoda, že to je taký, to tak vznikne taký vlastný štát alebo vlastný svet, v ktorom by chcel žiť navždy. Že ako ten svet teda pozal, lebo ja viem, že ty tam zrovna asi najviac beháš, že neviem, či si to úplne stíhaš nejak uvedomovať, prežívať, ale tak možno z referencií z ostatných, že aký svet vlastne vzniká na tej pohode. Akí sú tam ľudia, alebo čo tam vlastne vzniká podľa teba?
To je taký paradox festivalu. Občas sa nad tým tak pozastavujeme, že vlastne my, našou úlohou je oplotiť kus zeme, kus krajiny.
Stanoviť hranice nové.
Stanoviť ako keby vlastne hranice. A paradoxne za tým plotom vytvoriť slobodnejší svet. Že to vyzerá zvláštne, že vlastne ty si oplotiš kus sveta, aby si do neho vedel priniesť viac slobody. Je tam hneď ten taký trošku oxymoron. Ale o to nám v podstate ide, aby sme vytvorili, my to voláme oslavu slobody. A práve to, ako sa snažíme pohodu postaviť dramaturgicky, čo sa tam objavuje nielen v rámci hudby, v rámci iných druhov umenia, v rámci diskusí, v rámci NGO zóny, v rámci všetkého možného, v rámci generácií, tak sa snažíme vytvoriť vlastne taký slobodný, prajný, tolerantný priestor. A ja dúfam, že sa nám to darí v niečom. Samozrejme, že to hodnotiť pohodu by mali iní ľudia, ale ja napríklad, keď si pozerám fotky, zábery, aftermovie. Ja na pohode to moc nevidím. Ale vždy, keď sa prejdem bicyklom cez areál, tak vždy mám taký dobrý pocit. Takže aj počas samotnej akcie nás to veľmi povzbudzuje, dobíja.
Ja keď som bol na pohode ako dobrovoľník pred nejakým časom, tak som bol dosť prekvapený úprimne. Som ťa tam videl so zábranou na chrbte utekať cez areál. Asi vrejme, že však ale to je riaditeľ. On by mal v klimatizovanej nejakom stánočku tam vítať akože hostí a tak networkovať a rozrábať možno bookingy na ďalšie. A ty si tam behal proste za zábranu. A teraz mi to prišlo pekne, lebo to je ako v tých nejakých armádnych motivačných stratégiách, že líder by mal jesť posledný, líder by mal opúšťať loď posledný a podobne. Máš to tak nejak? Máš nejakú predstavu lídra, že ako by mal líder vyzerať, fungovať, správať sa, aby aj tí ľudia okolo neho fungovali tak, že sa na nich môžeš spoľahnúť?
Ono, z toho zabranou to vidíš, no. Ja mám takú, to si dávame aj do vysielačky, také prosby sami sebe voči celému tomu širokému týmu, že keď už sa festival rozbieha, keď už sa blíži, keď už naozaj prichádzajú návštevníci, návštevničky, tak každý nemá otvorené oči a uši samozrejme. A keď môžeš niečo urobiť sám, tak to urob sám. Čiže to je presne to, že keď vidíš, že napríklad niečo je niekde postavené, čo má byť postavené pár metrov vedľa, alebo niekde inde, alebo to zavadza, alebo to môže niekomu zraniť nohu, alebo čokoľvek. A vieš to sám vyriešiť, tak to vyrieš, aby sa nezahalcovali vysielačky, ľudia a tak ďalej. Čiže a toto snažíme sa aplikovať všetci, vrátane mňa, považujem to za úplne prirodzené. Čiže
Čiže prirodzené je podľa mňa hľadať vinníka, hľadať toho, kto to má napísané v podpise mailu, že za to zodpovedný. Lebo to tak chodí skôr.
Len ono práve to je to, aj o čom sme sa bavili o tom ideálnom svete, že takto to môže byť. Mm. Potom to trvá oveľa dlhšie, všetci z toho majú zlý pocit. Mm. A vlastne sám sebe uškodíš svojím spôsobom. Čiže je často jednoduchšie to urobiť. A vieš, ono, to s tým, že hľada sa vinník, to často sa ani v podstate nepodarí ho nájsť, pretože nemá to ani zmysel, samozrejme. Mm. V tomto prípade absolútne žiadne.
Trvá to dlho a vlastne.
A trvá to dlho a je to v podstate kontraproduktívne. A zahalcuješ tým kvanta iných ľudí. Čiže keď je to jednoduchá vec, ktorá sa dá vyriešiť, tak ju riešime sami a našťastie sa nám to darí. A tak. A čo sa týka tej otázky, vlastne ako si k tomu ty prišiel, to ja neviem úplne posúdiť, lebo my ten manuál úplne nemáme a ja nie som úplne dobrý manažer, čo sa týka firmy, lebo ja to úplne neviem. Vieš, že
vieš prísť nápadom, ale nevieš robiť rozhodnutia? Alebo nevieš delegovať, ja som... čo si chceš sám, alebo čo máš problém?
Tento raz by tu mali sedieť ľudia z toho tímu a odpovedať oni. Ale ja napríklad mám...
Ale tak seba reflexívne, ty zase... trošku si, vieš...
Pochybnosti mám veľa v živote. Mm. A teraz už je našťastie máj, koniec mája. Teraz už som našťastie, verím tomu, ale to by zase oni museli potvrdiť, ale verím tomu, že už som sa preklopil do tej rozhodnej fázy. Ja mám vždy taký zhruba 2 mesiace, kedy naozaj už musím byť rozhodný, lebo čas nás nepustí. Mhm. A mám rád ten čas ináč. A potom 10 mesiacov o všetkom pochybujem a váham a radíme sa a volám x kamarátom na telefón. A tak. A čo bolo to prvé? Že rozhodnutie, a ešte si sa pýtal na niečo, ale to už si nepamätám.
Že či máš problém rozhodovať, alebo máš problém delegovať?
S tým delegovaním ono je to tak, že ja som stále zapojený v pohode v rámci mnohých vecí, lebo to chcem. Ja sa chcem držať v kontakte so zemou, čiže napríklad aj čas produkcie si riešim a tak. A je to, vyplýva to z toho, že my sme vznikali pohoda postupne, že, čiže prešiel som si v podstate všetkými pozíciami. A stále chcem napríklad vedieť všetko o záchodoch, od záchodov až po všetky možné realizácie. Lebo si myslím, že to je dobre, že to viem. Ale delegovať sa snažím. Či je to v dostatočnej miere, to musia posúdiť iní, ale v podstate sme všetci v rámci firmy riaditelia nejakej sekcie, takže, takže rozhodujú oni a môžem sa určite na nich spoľahnúť a často nemajú iného východiska, lebo keď som všelikde možne, tak musia oni rozhodnúť aj o veciach, ktoré sú často zásadné.
Sú tam také nejaké, ak jedno vraví sa, že kde sú pravidla, nie je výchova a naopak, kde nie je výchova, tak tam musia byť pravidla. Že to bola vlastne tiež taká nejaká interakcia na tej pohode, že keď som išiel ako dobrovoľník, som nejak prechádzal do stanového mestečka a namiesto toho, aby som to obchádzal, tak ty si mi kýval, že poď a ty si mi vlastne rozpojil plot a pustil si ma akože, vieš, že na čierno, alebo už ako to nazvať, že vlastne obišli sme spolu nejaké pravidlo a teraz, že sú festivaly, nebudem menovať, kde keby som prišiel za ochránkárom a od takéto niečoho poprosil a bars by som tam bol zamestnaný alebo dobrovoľník, alebo čokoľvek, tak ešte by som kaserom dostal do ksichtu. Že aj z tohto pohľadu ochránkári na pohode sú úplne inač ladení. Že mám pocit, že sú tam ako takí tí dobrí policajti, že pomáhajú chrániť. Že nemal som problém, že tam niekomu chcú škodiť. Už pri tom nosení nejakých, hej, fliaž a tak ďalej, tak tam samozrejme musia byť striktní. Ale že čo tým ľuďom na pohode hovoríš, alebo hovoríte, ako sú ladení, že aj po prvom dni nie sú proste protivní na tých ľudí a že normálne, že sa s nimi dá vlastne aj rozprávať. Lebo to je tiež niečo špecifické pre pohodu. A to som bol kadetať aj na európskych festivaloch, ale na pohode je toto fakt, že extrém. Ešte potom festival Atmosféra má také niečo podobné, že to také ľudské nejaké také či, alebo ako sa to povie. Že no, máte k tomuto briefingy, že bavíte sa o tomto, že ako sa naladiť, alebo čo?
Áno, a presne to je ten dôvod, prečo to tak je. Ale inak mňa veľmi tešia tie zážitky, ktoré ty máš s festivalom, ale verím, že to tak naozaj je. ešte existuje, bol taký výnimočný festival, ktorý sa volá Končiny, ktorý oni nemali ploty, oni išli totálne, že dôvera voči ľuďom. To sa mi veľmi páčilo, to bol aj náš sen, keď sme zakladali festival, že my budeme festival bez ochranky. A aj sme to tak urobili prvý rok, všade sme dali kamošov zo scény Trenčanskej a presne to tak aj dopadlo, že úplnou katastrofou, lebo no ale to je jedno. No a odtedy už máme ochranku. Ale
kde nie výchova, tam musí byť pravidlá nakoniec. No, nie vždy to vyjde, ale
kamaráti z hudobnej scény vítali všetky s otvorenou náručou. No, takže tak. No ale ono, naša ochranka sa vyskytuje aj na iných podujatiach, tí ľudia. Môže sa stať ľuďom aj, že môžu mať aj negatívny zážitok, lebo ten tlak je obrovský a keď sa do toho ešte pridá počasie a všeličo, tak naozaj môže sa to stať, že nie všetci majú iba dobré zážitky, ale stretol som sa napríklad aj s tým, že ľudia vyložene provokovali ochranku, ale to je to sú výnimky, úplné výnimky, ale my máme k tomu presne to, čo si povedal, my máme k tomu briefingy a tie sú pomerne zásadné.
Čo im tam hovoríte? Tak, o čom sa tam bavíte takto s nimi?
Ja to riešim vždy cez šéfa tej ochranky a vysvetľujem, že v prvom rade tak to už si ani vysvetľať nemusíme až tie úplne základné veci, ale vždy si potvrdíme, že áno, trváme na tom. My máme niekoľko procedúr, napríklad keby niekoho sme museli vyviezť z areálu, lebo niečo urobil také, čo sa nemá na festivale robiť, tak ja to musím vždy potvrdiť. A funguje to super, pretože môže to pripadať, že je to zaťažujúce, lenže tam sa často snajú nedorozumenia a tí ľudia, väčšinou to nakoniec úplne tak ich na festivale necháme, ale nikdy ma nevolajú.
Takže ty udeluješ amnestie.
Svojím spôsobom, ale ono to je, funguje to veľmi fajn, lebo sa musí ako potvrdiť ten zásah. A naozaj sa to stane cez festival možno 2-3 krát a väčšinou sa dospejeme k výsledku, ktorý zaakceptujeme všetci vrátane ľudí z ochranky. Nikdy nejdem proti ním.
A 2-3 krát za festival? Áno. Akože na výhadu celý festival?
Áno, to je úplne výnimočná situácia. Výnimočná situácia. U nás a nastavenie, to, čo si sa pýtal, čo im hovorím, tak v prvom rade samozrejme vyplýva to ešte kedysi dávno to z toho slova ochraňovať, ochranka, tam má fungovať v prvom rade ochranne aj voči ľuďom, ktorí na festivale sú. Čiže vôbec nie, že ochraňujú napríklad nás, umelcov, umelkyne, majetok alebo materiál dodávateľov. To všetko áno, ale úplne primárne ochraňujú ľudí, ktorí na festivale sú. To je primárny cieľ, pretože to všetko robíme pre nich. Čiže už len to slovo v podstate z toho by to malo vyplývať. Druhá vec je, že ja im vždy vysvetľujem, to už teraz si hovoriť až tak to nemusíme, ale tá podstata je v tom, že vždy zdôrazním, že ste fyzicky ďaleko disponovanejší ako 99% ľudí, ktorí sú tu, čiže nesmiete zneužiť tú silu. To proste nejde. Tam máte ju, keby prišlo k hraničnej situácii, aj tu predpokladáme skôr, že by niekto zvonku, lebo riešili sme občas aj situácie tesne pri areáli, ale to už nie je v našej kompetencii, ale pomáhali sme ich riešiť. V rámci festivalu sa nám nestávajú veci, že by ľudia mali nejaké konflikty, ale keď tak využite tú svoju prevahu na riešenie konfliktov nejakých, ale nie je to, že vy idete s niekým do konfliktu a zneužívate svoju pozíciu, že to nesmie tak fungovať. A potom vysvetľujeme, a o tom sa bavíme a našťastie v tomto sa chápeme, že aké sú hodnoty pohody, že chceme, aby ľudia sa cítili na pohode dobre a všetci vlastne tí, ktorí na ne pracujeme, máme k tomu prispievať každý tým, kde je, v akej pozícii je. A ešte je tam jeden dôležitý rozmer, že my sme vlastne stiahli z niektorých pozícií ochranku, dali sme tam crowd assistentov alebo dobrovoľníkov, dobrovoľničky na pozície, ktoré sú fakt často obsadzované na iných festivaloch tými najtvrdšie vyzerajúcimi ľuďmi z SBS-iek a to sme my zrušili mnohé posty. Mimochodom, to bola jedna z rád, ktorú sme dostali od Henrika Nielsena, on je šéf takej asociácie, ktorá rieši bezpečnosť na podujatiach, že sa zistilo, že keď tam dáš bežného, takzvaného bežného človeka na miesto uniformovaného, často ľudia prídu s problémami skôr za ním. To sa týka napríklad aj predných hrad v koncertoch, kde iba na najexponovanejšie dávame už priamo ľudí z SBS, inak sú tam v podstate ľudia presne spomedzi dobrovoľníkov. A funguje to perfektne. My sme zistili, že naozaj aj vďaka tomu napríklad ochranku vnímajú, keď už príde, veľmi, veľmi radi im ľudia ako keby asistujú. Uh-huh. Zistili sme, že sa neobávajú dať svojich kamarátov, keď napríklad sú dehydrovaní alebo majú nejaký problém, k nám do backstageu kľudne aj do rúk ochranky, čo na iných akciách, ja by som na niektorých akciách robil všetko preto, aby sa žiadny môj kamarát nedostal do rúk ochrankárov. No, ale tuto my sa stretávame s tým, že normálne ľudia pomáhajú nám podávať svojich kamošov a my ich potom vlastne cez ochrankárov dostaneme tam, kde treba, čiže väčšinou zdravotníkom.
A počul podobne. Som aj, že ako keď podľa toho sa posudzuje úroveň festivalu, že keď... A ja to vyskúšam na tohto ročnej pohode, že ja si lahnem na zem v nejakej akože dokrútenej póze a budem čakať, že koľko sekúnd bude trvať, kým mi niekto začne pomáhať a som zvedavý.
No tak to mi potom prosím ťa doruč výsledok testu.
Natočím to. A normálne som zvedavý, že skúsim potom aj, že snúbenica pôjde a že spravíme takúto no. sériu, ti sľubujem teda.
Ono, naši zdravotníci mi o tomto hovoria, že kedysi to bolo rýchlejšie riešené, že teraz sa tá doba trošku mení, lebo ľudia sú zahladenejší do telefónov, do hentov, do tamtoho. Mm. A že často ako keby, že to, čo bolo úplne kedysi ako prirodzené, niekto leží, okamžite ideme k nemu, že teraz už nie je tá reakčná schopnosť až taká rýchla, tak som zvedavý, ako to bude v tom prípade. My sme raz presne takto, bola taká milá situácia, že sme išli po areáli a ja som mal husle. A videli sme tam niekoho ležať s kolegyňou, s Monikou, tak som prišiel k tomu človeku, začal som hrať Mozarta. A potom sme ho pomaličky sme ho budili, ale keď otvoril oči, tak to bolo fakt, že kúzelné, že no. A tak, ale...
Tom Hanks sa takto nejakému opilcovi odfotil na mobil s ním a potom to nechal v mobile. A iba vlastne človek sa zobudí z tej čelovky, pozrie na posledné fotografie a má fotku s Tomom Hanksom.
No, to je pekné. Milé. No, ale áno, ja mám pocit, že ľudia na festivaloch všeobecne by si mali pomáhať tak, ako si pomáhajú na koncertoch, že keď vidíš napríklad aj na punkových koncertoch, to sa ešte stále ako keby nosí, že keď niekto počas toho poga padne, tak väčšina ľudí okamžite sa dvíha. To je úžasné. Uh-huh. A mimochodom, ja sa ešte vrátim iba k tej ochranke, čiže áno, my máme vždy veľmi dlhé rozhovory o tom, že ja chcem, aby tí ľudia boli nápomocní, aby boli ochotní, aby aj keď je tlak, aj keď je to nepríjemné, aby vydržali ako keby ten tlak a aby naozaj iba v medzných situáciách využívali to, čo je ako keby pre niektorých ich primárna úloha, pre mňa je to tá posledná vec. Uh-huh. Že proste my chceme, aby aj ochranka ako keby išla v súlade s názvom festivalu.
Ja som bol svedkom dokonca ako jeden ochrankár, ale to bol taký ten rozbehový, ešte nejaká streda alebo štvrtok, keď sa stavali stany dobrovoľníkov, tak som normálne videl, ako taký baba pomáha stan zaklincovať, čiže... A taký tam bola zase možná nejaká mužská, že?
Áno, ale vieš čo, spomínal si, že čo to bolo v tej vysielačke, čo som povedal, že toto je absolútne už absurdné, aby ochrankár toto riešil, ale už si to na to nespomeniem. No. Ale napríklad sa
hádka nejakého páru alebo niečo také.
Nie, ale bolo to úplne krásne, že on asistoval v niečom, čo bolo úplne bizarné, ale jedna príhoda tá je reálna. Našli sme presne ležiaceho človeka L. A bol taký, že presne tam oni zvažovali, že čo s ním, lebo niekto povedal, že predtým niečo zvalil nejaký kus plota. Tak ja som tam prišiel, to sme riešili. On bol chudáčik taký trošku mimo, aj keď, no to nič, nechám to tak.
No nebol triezvy.
Nebol úplne triezvy, ale on vysvetlil, že on nič nechcel zhodiť, že on možno niečo zadil, že mu to je veľmi ľúto, bol strašne zlatý. Mm-hmm. A dopadlo to tak, že sme ho dali k ochrankárom do tieňa a povedal som im, prosím, strašte ho, nespieviť na slnku, aby sa toto... A že keď sa pretriezve, tak potom ho iba proste... vyprevadte naspäť do areálu a tak sa to presne aj stalo.
Mm-hmm. Milé. U nás pri prezidentskej kampani naposledy strašili, že ministrom kultúry chce byť v budúcnosti Rytmus. A ja som už počul také návrhy ešte dávnejšie, že a mohol by si to ty chcieť. Takže čo ťa na takejto predstave láka a čo absolútne odráda?
Ja som myslel, že ty si to počul, že ty by si to mohol chcieť.
Že ja?
No?
Nie. Ja si nie.
Ale čo, moja reakcia je úplne rovnaká. Mm-hmm. Nič ma na tom vôbec nemôže lákať na politickej práci. Ináč už viem, čo to bolo s tým ochrankárom. Bolo našli človeka bez pásky a to nemôžem hovoriť verejne. Lebo potom to začalo všetci používať tie slova, aké použil ten človek a potom náš ochrankár mu niesol novú pásku. To bolo veľmi pekné. No dobre.
Takže... Takže čo, povieš hack, či nepovieš hack?
Hack je čo?
No, trik, ako teda asi s tou páskou niečo.
Jasne, bolo to, nepoviem presne, čo tam zaznelo, ale bolo to o tom, že človek vlastne dokázateľne tú pásku strátil a to je také paradoxné, že ľudia, ktorí majú tých ľudí bez pások vyvádzať, tak zrazu niekto vstúpil nám do debaty a povedal, že viete čo, ja prídem na office a ja mu zoberiem novú a ja mu zanesiem, že kde ste. A ja som im, tak toto je fakt absurdné. Čiže ochranka namiesto toho, to som si pomyslel, aby človeka, ktorý pásku nemá vyviedla, tak ešte mu nesie novú. A to by sme mali vystrihnúť, ale nemusíme, lebo to zase samozrejme závisí od toho, aký ten človek
aký
je,
a dôvod,
či to naozaj,
no jasné, že...
či sa to naozaj dá potvrdiť.
A že či to bolo, že pes mi zjedol pásku, že what to go. Ale tak dovol mi späť ešte k tej politike, že ty si to vôbec nevieš predstaviť, ale napriek tomu však tvoj spoluhráč sa do politiky namočil, teda Richard Rybníček, váš bubeník, ktorý sa vracia,
všetci
vrátil.
Sa mu za to čudujeme.
No, že ja som tiež ako keby z toho takého rodinného kruhu, že ono nakoniec človek často aj má politické, je politicky orientovaný podľa toho, že čo mal doma. Tak zrovna u nás to bolo tak, že kto bol v politike, tak to bol proste, že to bol, no nechcem to povedať na mikrofón. No a potom som si všímal, že aj keď už nejakí moji rovesníci, kamaráti zrazu, bubeníci z metalových kapiel a tak ďalej vstúpali do regionálnej politiky a videl som ich na plagáte, tak hneď som bol taký, že a pritom, že však ale čo mi urobili, oni iba kandidujú. Ale hneď som už mal taký, že vnútorný odpor. A dlho som im to dokonca zazlieval, a potom som ich ale stretol a vlastne som si všimol, že za čo, ako hlasujú a že vlastne však úplne v poriadku, že bol to iba predsudok. A ty to máš tiež z prvej ruky, že spoluhráč sa ti dal na politiku. No, tak čo si sa možno všimol, že s tým človekom sa tak nejak deje? Mení sa?
Vieš čo, ja nemám také v sebe to, že politik, politička rovná sa zle. Lebo ja by som chcel, aby čo najviac dobrých ľudí v politike bolo. Takže to tak nemám a myslím si, že naozaj platí to, že je to obraz toho, aká je spoločnosť. Vieš, do politiky sa dostávali aj z môjho pohľadu úplne úžasní ľudia, ako napríklad Václav Havel. Ja to bol umelec, ktorý písal divadelné hry, bol neoficiálny líder Plastic People of the Universe, neviem čo, a potom sa išiel do politiky a proste podľa mňa urobil úplne úžasnú robotu. Čiže nemám to tak, že nie, že je to tabu. Ja by som to seba nevedel predstaviť vôbec a nevedel by som to predstaviť z viacerých dôvodov. Úplne ten najobyčajnejší je, že chcem robiť to, čo robím. Mám rád hudbu, chcem oveľa viac tvoriť hudbu a mal by som problém v... A to úplne hovorím... A to je náš rozdiel trošku medzi komunálnou a tou celoštátnou politikou. Mal by som problém dodržiavať také tie, že stranické všeobecné dohody. Lebo tie mi pripadajú často, že u nás sa zabúda, že aj v rámci jednotlivých strán by mali podľa mňa fungovať to, že keď sa... Že nebudeme všetci úplne, že...
Že čo povie vrchný,
čo tak, povie vrchný tak všetci vyberané. Vlastne, že to musí tak byť, lebo to, a to sa mi nepáči. Ale celkovo si myslím, že keď idú ľudia do politiky, ja im držím palce, pre mňa to absolútne nie je tento svet. A to je aj, to sa týka aj Ríša. Ja ho obdivujem za to, že to išiel urobiť. On z kapely mimochodom odišiel kvôli tomu, že išiel na stáž do Bonu, začal sa venovať politickej práci ako úplne mladý chalan. V 91. odišiel bez ľadu a skladu a povedal, že on ide robiť politiku. My sme všetci hovorili, že ty si sa musel zblázniť proste. Ale išiel do toho a fakt si to ako keby cez rôzne funkcie sa vlastne dostal až do komunálnej politiky a myslím, teraz je tretíkrát primátorom Trenčína. A to, čo nám on hovorí, tak není nič, čo by sa mu dalo závidieť. To, čo všetko vlastne obsahuje ten post. Ale tak ja mu držím palce.
No. Matúš Válo.
Matúš Válo.
Podobne.
No, všelikto. Vlašo Balážec, chalan, ktorý robil festival, je primátor Partizánskej Ľupče. Daná kamoška z Mytnej, robila koncerty, potom bola starostka. Čiže aj takých ľudí je viacero.
Není to teda, že nutne zlé, ale pre seba si to absolútne neviem predstaviť.
Pre seba si to absolútne neviem predstaviť.
No dobre, takže viem z teba dostať citáciu, ktorú by ti prípadne opieskali o hlavu o nejakých 15-20 rokov, že nikdy nevstúpiš do politiky?
Áno, do tej ako keby aktívnej politiky. Myslím, v zmysle, že by som ja začal robiť politiku, určite nevstúpim.
OK.
Ľudia mi to môžu o 15 rokov opieskovať o hlavu. Lebo...
Yes. No napriek tomu, k tej politike máš blízko. V 2017 si bol vyznamenaný pánom prezidentom Kiskom za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj kultúry. Dokonca to je teda rád Ľudovíta Štúra. Druhý rád, hej. Vnímaš vôbec, že by si sa o to zasluhoval? Alebo že ako? Že čo ty vnímaš, že za čo to bolo vlastne ocenenie?
No, to hovoria inak všetci, ale ja to poviem tiež. Myslel som si, keď mi zvolali, že to mi volá nejaký kamarát. To bola prvá reakcia. Takže som povedal, jasné, samozrejme, áno. A potom hovorím, no dobre, a teraz to bola prvé. Potom, keď som sa o tom rozprával, tak boli tam viaceré veci od kapely po festival a po rôzne typy našich aktivít. Ale bolo mi aj vysvetlené, že by ako keby to ocenenie nemalo vždy ísť iba ľuďom, ktorí sú vyložene už v takom tom ešte pokročilejšom veku. Čiže ako je to zvláštne, lebo pochádzam z prostredia alternatívy v hudobnej, nie, no nič.
Punk,
punkovej.
Underground.
Čiže kamoši, samozrejme, že to okamžite nastalo a sprška totálnej srandy primárne. Uh-huh. Niektorí si ťukali na čelo, niektorí si proste zo mňa robili srandu a to trvá doteraz.
Podľa mňa to je nádherné, že keď ako keby undergroundového alternatívneho umelca dokážu takto si úctiť, však to je super.
No a ja som sa potom rozhodol, že...
Ale hej, není to underground, hej, potom áno, akože nie je to také prísne, striktné, ako všetci očakávajú vždycky od všetkých. No.
A že, okay. To, že to akceptujem, pretože vtedy to malo proste aj takú... Aj samozrejme dôležité bolo, od koho to bolo a... A
keby to bol iný prezident, povedzme pán Gašparovič, tak by si to prevzal?
Nie.
Keby to bola pani Čaputová?
Áno.
Keby to bol pán Pellegrini?
Nie.
OK. Ja som vedel všetky tieto odpovede dopredu, ale tak som sa spýtal.
Ale ono, tam je veľmi dôležité vysvetliť, že, lebo ono, keď to takto povieš, alebo keď to hocikto takto povie, tak sa môžu ľudia, ktorí napríklad majú radi hocikoho z tých menovaných, tak sa môžu uraziť, že prečo.
A prečo by sa mali uražať?
Nemali by sa, podľa mňa, ale tam je veľmi dôležité povedať, že to nie je prejav nejakej arogancie z môjho pohľadu, lebo ja by som napríklad, keby mne sa už stalo v živote, že
už
mi
si vracal sošku, že?
Jednak som vracal sošku, ale aj niektoré veci som neprijal, ktoré mi dával niekto, z koho postojem ja nesúhlasím. A tým ľuďom som to vysvetlil predtým. Nikdy som si nešiel von, nikdy som to ako keby neškandalizoval, nikdy som tých ľudí ako keby takýmto spôsobom cez médiá neurážal, že viete čo, vy ste mi chceli dať, oni mi chceli dať vyznamenanie, ale ja som to neprebral, lebo nikdy som to neurobil a také situácie nastali. Čiže to je jedna vec. Druhá, čiže keby mi napríklad chcel dať teoreticky, čisto hypoteticky, niektorý z tebou menovaných ľudí vyznamenanie, aby som ho neprijal, ale nešiel by som to riešiť verejne. To je prvá vec. Čiže nešiel by som akoby machrovať, že vidíte, aký som ja, neviem čo, že by som to neprijal. Druhá vec je, že pre mňa ľudia, ktorí ako keby o tomto rozhodujú, aj ja napríklad, nie všetci, koho ja...
Je to ináč, je to ako keby že obava z toho, že nepríjmem od niekoho kvôli tomu, že sa s ním nestotožňujem. Ale nie je práve ako keby to ako keby taký akt nejakej spolupatričnosti niečoho, že ak tento človek dokáže oceniť takúto prácu, je to fajn, ale je tam zase, potom chápem tú obavu, že a nie je to také, že sa iba snaží o akvizíciu tvojich nejakých podporovateľov. Že ja viem, akože chápem, že aké sú tam obavy, ale že keby to bolo, že čisto bez týchto nejakých paranoických možno úvah, tak vlastne by to bolo celkom fajn.
Bolo.
Pekné.
Aj keby to bolo, že čisto iba naviazané, že je to istá pozícia v krajine, takže ako keby by to viac ľudia vnímali ako napríklad ocenenie idúce z nejakej pozície, nie úplne naviazané na konkrétnu osobu.
Ale ja tu podľa mňa plieskam také ideály, že
jasné, ale a myslím, že také spoločnosti môžu existovať, ale zase ono je to tak, že ja nechcem úplne ísť do zdôvodnení, prečo by som napríklad to prijal, neprijal, ale...
Ja tú politiku aj nechcem akože úplne takto riešiť, tak, že každý nech má svoje presvedčenie.
Áno, je to
mrzelo by ma, keby sa diváci podcastu teraz začali na teba hnevať. Ja si myslím, že by sme sa na seba už mohli všetci prestať hnevať.
Áno, ale ja naozaj, je to, to bolo na dlhú debatu a presne to sme museli zachádzať do rôznych politických neviem čoho. Čiže ja nechcel by som, aby to vyznievalo arogantne. Je to iba o tom, že musí, z môjho pohľadu tam, keďže ide o niečo, čo ti dáva nejaká osoba tebe ako nejakej osobe, tak mal by tam byť do aspoň aká miera takého ako keby stotožnenia sa na hodnotovom nastavení, kde si viete, kde sa viete ako keby za seba tak trošku viac postaviť. A možno je to detail, ale nechcem ísť fakt, že do plných vysvetľovaní.
Okay. Tak inak, tak v 2018 si dostal Radiohead Awards, ťa ocenilo teda za prínos do hudby. Tak aký bol podľa teba tvoj prínos do hudby? Že čo ty si myslíš, že si do hudobnej scény, že čo si myslíš, že ako si prispel ty tou svojou troškou, alebo aj väčšinou, alebo ako to je?
Áno, to som povedal aj pri tom prezidentskom vyznamenaní, že hádam, že nebojete sa, mňa sa tak ľahko nezbavíte, lebo ono to vyzerajú všetky tieto ceny také tie bilančné, že tu máte cenu a už prosím vás dajte pokoj a teraz toto. No, takže povedal som, že ne, tak to nebude. No, ale to nemôžem ja povedať. No, tak
Ale keď sa pozeraš na svoje umelecké diela, tak zase tak vidíš, že čo sa ti páči, že čo ti vyšlo, alebo že čo možno malo ten nejaký dopad, alebo že vieš, čo bolo pochopené.
Len nemôžem, ja keď poviem, že ja si myslím, že môj prínos do hudby bol, tak si všetci povedia, že bože, to je blázon.
Ale tak proste. Ja nech si povedia, ale akože keď sa zbavíš toho, že dobre, že už no, tak nech si o mne myslia, čo si myslia, ale že čo ty tak ako v tom svojom umeleckom proste centre, že myslím si, že ja neviem, že začal som robiť, že texty, alebo vieš, že čo je tá esencia, ktorú si ty myslíš, že predtým to tak úplne nebolo a viac ľudí som si všimol, v iných kapiel sa možno toho podobného chytilo, alebo že ľudia ti po koncertoch niečo tak nejak, že sa v niečom ste sa tak zladili, alebo čo?
No, takto. Ja som šťastný a hrdý, že som mohol byť a že som členom Bez ľadu a skladu. To je pre mňa, to je niečo ako rodina. Takáto kapela, ktorá vznikne ako spolo kamarátov, ktorí proste spolu fungujú 40 rokov, už to bude budúci rok. Tak to je vieš, spoločenstvo pár ľudí, ktoré zažíva zážitky fakt také, že ktoré sa blížia až k tomu, čo prežíva len rodina. Takže to je, to som ja nadšený. A ja som šťastný, že robím festival, lebo to vďaka nemu sa stretávam s úžasnými ľuďmi a je to naozaj krásna práca. Teraz sme síce s nervami úplne neviem kde, ale je to v podstate krásna práca. Je to až akési privilegium, že môžeme robiť niečo takéto. A ja som šťastný, že vďaka týmto dvom ako keby mojim aktivitám som sa postretával s množstvom fantastických ľudí a mám za sebou vďaka tomu aj nádherné spolupráce, ako napríklad s pánom Lasicom, alebo tých ľudí bolo viac, s pánom Stivínom a proste tých ľudí bolo veľa.
A keď to bolo potom možno, že čo ti na to povedali doma? Že teda dostal si jedno ocenie, dostal si nejaké druhé ocenenie a teraz čo, že no, dobre, Miško, a teraz keď vynie smeti, alebo ako to
tak bolo? Jasne, čak, doma sa to nejak nerieši. Rodičia sú vždy nadšení, keď ich deti niečo takéto dostanú, ale okrem rodičov, tak aj bratia mi pogratulovali, ale tam už vidíš taký ten úsmev, vieš.
Juraj Benetín v jednom podcaste, ale vlastne Lukáš Fila hovoril o tom, že spevákov v backstageoch už tak nejak delí na tých, čo už nepijú, alebo už by nemali piť. A teraz zaujíma ma tá tvoja skúsenosť, alebo nejaká príhoda, keď si dal dokopy Bolo nás 11. A to je vlastne, že plejada frontmenov na pár metroch štvorcových, že ako sa takéto niečo dá ukočírovať?
No ono to, ja som študoval pedagogický smer, a možno to pedagogické minimum mi trochu pomohlo, lebo väčšie kapely sú svojím spôsobom ako také školské zájazdy.
Aj s tými fľašami na zadných sedadlách.
Úplne so všetkým. A hlavne otázky typu, že prídeš prvýkrát do nejakého mesta, kde hráš prvýkrát v nejakom klube. a zastaví autobus, lebo my sme chodívali občas aj autobusmi, a ľudia sa te začnú pýtať ešte v tom autobuse, že kde je tu vecko, a ty povieš, neviem, som tu prvýkrát, však vyložíme sa, nájdeme si backstage, a potom sa ťa dopýta druhý človek, tretí, štvrtý, a ty si hovoríš, ako je to možné, že no, takže to je jeden z takých príkladov, ale
takže ako taký pán učiteľ normálne, že
áno, ale v tomto prípade
to je bolo krásne, ale
ale v tomto prípade bolo obrovský nápomocné to, že to každý strašne chcel robiť. Ale že strašne. Čiže to nebolo tak, že viete čo, že začneš obolávať tých ľudí, že máme ešte možnosť hrať tam, alebo máme toto, takú možnosť, urobme ešte nejakú pesničku. A nebolo v tom takéto, že vieš čo, už toho je možno moc. A každý, že áno, no jasné. Áno, to by bolo super. Čiže každý bol taký šťastný, že v tom projekte je, že to bola radosť.
Že bola tam tá komunita, že tá partia vlastne sa podarila.
Obrovská, to bolo, že to povedal Martin Valihora po hneď prvom koncerte, že Mišo, že neviem, ako sa stal tento zázrak, ale vznikalo to ako projekt a už hneď po prvom koncerte je to kapela.
Mm-hmm.
A ty sa na ho tak pozeraš, a on, že rozumieš, nie? Že ja ti úplne rozumiem, ja som vám z toho zimomriavky, že a on, že to je úplný zázrak, jak to funguje, že a to samozrejme všetko išlo od nášho lídra, no ale pána Lasicu. Ale vieš, že tam to naozaj každý tak veľmi chcel robiť, že sa to o to dalo veľmi silno oprieť.
Je zaujímavé aj, že ty si vlastne, je to teda tvoja obľúbená platňa, ktorú si chcel ako keby týmto spôsobom že oživiť, priniesť a možno aj ľuďom, ktorí ju doteraz nepočuli. A vyšlo to. A že vyšlo to mimoriadne. A teraz, že celkové, že v takej tej hudobnej obci teraz je taký nešvar, že do umenia sa dostáva čoraz viac štatistiky. Že vlastne príde kapela a promotér si ju vypočuje, ale pokiaľ nemá úplne dobré čísla na Spotify, na YouTube, tak možno nie je taká relevantná a možno vlastne sa už tak nastavím, alebo že do rádia, keď sa nejaká skladba snaží dostať, tak pokiaľ ju pošle interpret sám, je to úplne iné, ako keď tú istú skladbu, a mám túto skúsenosť, pošle vydavateľstvo z Čiech, že sú tam také ako keby, no dostáva sa tam štatistika, že jednoducho musíš mať aj čísla, aby si sa ako keby vedel obhájiť, že asi to bude dobre. A na toto si ty nemohol mať žiadne čísla, to bolo proste totálne subjektívna, intuitívna vec, a tak sa vraj rozhodovali promotéri kedysi, že ktorú kapelu, do ktorej kapely sa ako keby, že natlačia teraz peniaze, dajú mediálny priestor, Pearl Jam, alebo niečo takéto, keď išlo tam dopredu, nikto nevedel, tam jednoducho tak zbrúcha to tí ľudia, a niekedy to vyšlo, niekedy to nevyšlo. A teraz rozhoduješ sa takýmto spôsobom aj nad dramaturgiou, že lebo je to subjektívne, je to trošku z brucha, ale ako keby si vedel, ale nemáš to podložené žiadnou ekonomiou, číslom, niečím, pustí sa do toho a vypáli to, že úplne nádherne. Že akým spôsobom, ktorou cestou ty staviaš viac ten program a bereš kapely?
Fúha, to je dobrá otázka. Úplne perfektná. Lebo to je obrovská téma na hudobných konferenciách a ja som strašný kritik toho dátového prístupu. Dlhodobý. A nám sa to aj ukázalo mimochodom na Pohode, že často veci, ktoré majú tie obrovské čísla, nezafungujú tak, ako by mali a nezafungujú ani zlomkovo tak, ako by mali. A naopak veci, ktoré tie čísla až také nemajú, tak zafungujú absolútne fantasticky. A to je naozaj nadlho, ale aj my máme náš Jožko, ktorý má na starosti promo a tak on si vždy pozrie čísla, vždy, aj vždy nám to referuje. Občas nám to referuje s tým, že je nadšený, a občas to referuje buď on, alebo hoci kto z nášho týmu, vyložene ironicky, že ja buknem nejakú kapelu, ktorú pustím, ktorú úplne som šťastný, že ju máme. A potom niekto tak ironicky povie, že to je veľká kapela, oni majú 276 followerov. A proste irónia, že i začne, lebo u nás to je proste tak, že irónia vládne celému tomu týmu. A ja hovorím, že sakra, a už to začne, veď to není všetko len oči sa, veď si vypočuj tú pesničku, veď si vypočuj, pozri si ten koncert, tak, no, a Vieš, ono to je tak, že áno, my musíme mať tzv. Silné kapely. Neviem vôbec ináč, vôbec netuším Queens of the Stone Age, koľko majú, kde, akých čísel, to neviem. Chcel som ich roky, nikdy som si tieto štatistiky nepozeral a väčšinou sa ich dozvedám akoby od toho od môjho kolegu. Mm-hmm. Hej, že keď sa bavíme o dramaturgii a ja mm-hmm. tam hádžem kapely alebo umelcov, umelkyne, ktoré by som chcel, tak no, že títo sú fajn, títo sú také silní, títo... A niektorí vypália tak, že úplne, že ja niekoho vidíš, takzvaného maličkého, ale má čísla na niektorých z tých platformiem úplne obrovské a naopak. Mm-hmm. Ale ja to tak nechcem robiť. My musíme mať samozrejme silný program aj, ale není to môj primárny nejaký zdroj toho, že toto musíme spraviť. A často je to tak, ako hovoríš, že veľké vydavateľstva, veľké agentúry ti posielajú rovno súpis, aké má kto čísla kde. Uh-huh. Často argumentujú ty, keď dáš ponuku, že ale veď oni majú tam a tam toľko a toľko miliónov uh-huh. toho a toho. A
je to ako keď asi ako keď, ja neviem, že presne ako keď rádia preberajú, že pozerám, že čo sa počúva u susedov a ako keby nedovolím si strčiť tam niečo svoje, lebo toto je overené, je to ako keby ľahšia práca. Uh-huh. Menej riskuješ. A zrovna pohoda je ten taký festival, že na pohodu sa akože a to není podľa mňa ani urážka, že na pohodu sa nechodí kvôli kapelám. Tam jednoducho je taká nejaká dôvera, že tie kapely budú dobre vybraté a nemusím z toho poznať absolútne nič a vlastne iba sa tam budem pohybovať a budem nejak prekvapený. Čo si myslím, že však vy ste v tej top 10 stredne veľkých európskych festivalov.
My sme v tomto roku vyhrali cenu, že sme najlepší festival
úplne,
v Európe.
A toto mi ušlo pri príprave. No, ospravedlňujem sa.
V pohode. No, teraz vlastne v Groningene v tomto januári sme vyhrali za minulý rok ako najlepší festival v Európe. V tej našej kategórii. Na európskych festivalových cenách, čo je úplne...
Ja to rozoznávam, že môže to byť aj tým, neviem, aké sú tam kritéria, ale akože z toho takého diváckého pohľadu. Na tých európskych festivaloch európske publikum reaguje viac na vibe ako na skladby. Že my Slováci sme v tomto trošku ako keby inak, že my sme takí pesničkári, že keď je dobrý chytlavý refrén, alebo pekný text, alebo že je to také, akože že pekná pesnička, tak to môže mať aj úplne, že aj zlý zvuk, aj, no veď keď sa pozrieme na platinové albumy, ktoré na Slovensku vyhrali toto, tak väčšinou to má fakt otrasný zvuk napríklad. A môže to byť aj trošku retro a môže to byť aj také, ale že ideme viac po tej pesničke. A tým pádom aj po menách, ako keby, ale pohoda presne sa chytila toho, že vibe, že ja keď som napríklad v Španielsku na festivale Medcool, tak tam vyslovene hrali kapely, ktoré boli zložením nástrojovým alebo niečím proste, že zvláštne, že iné. Že asi by som si to nepustil doma, ale som mega rád, že som to videl. A toto sa mi ako keby deje presne, že na pohode a potom ešte je tu pár takých festivalov, ale teda oveľa menších. Čiže ja si myslím, že toto vás katapultovalo do toho európskeho, že tam, že jednoducho sa chodí na pohodu a nie na kapelu na pohode.
To je najväčšie vyznamenanie pre všetkých ľudí, ktorí robia festivály, keď niekto toto povie. Čiže keď ideme na festival, lebo ja inak, tiež moja ďalšia obľúbená téma, ja považujem festivály za istý druh umenia. A preto aj to je tá odpoveď na tie dáta, že keď ja skladám festival, tak chcem, aby zafungoval aj on ako celok, čiže tam ako pridávaš veci, ktoré naozaj niekedy sú úplne, že absolútne mimo všetkých, dokonca aj zachytiteľnosti dátových.
Wilderness o jednej v noci.
Napríklad, alebo celá garáž, celý koncept garáže, ale aj mnohé veci, napríklad mexická kapela Descartes & Kant, ja som ju dostal od kamaráta len tak správu, že fantastická kapela, pustil som si klip, hneď som napísal mail, že tú kapelu chcem a netušil som o tom, že čo je tá kapela, koľko hra, ako dlho hra, hento, ja som si pustil ešte asi 3 veci, potom som si ich pustil live na internete, pričom vždy si hovorím, že na internete to je live kapela, to je ako divadlo pozerať v telke, čiže vždy si tam pridávam ešte, ako to môže zafungovať.
Je to vlastne ukážka, že ako to vlastne bude asi vyzerať u teba potom.
Tak. A ja som ich okamžite chcel a máme ich.
Takže nejdeš po videoklipoch ako skôr po živákoch, hej?
On mi poslal konkrétne klip, ktorý bol absolútne famózny, ale hneď potom som si dával, že živé, aby som si potvrdil, či tá kapela, lebo klip, dobrý klip vieš natočiť, vieš.
A netočího kapela zväčšená.
A netočího kapela, presne tak. No a hneď som ich chcel. A presne teraz tá skladačka sa proste vyskladáva a nejako to zafunguje. Hmm. To ešte som ale odpovedal asi na inú otázku. A k tomu, že ako to funguje, jaj, ale ty si hovoril, že sa chodí na pohodu, to je najväčší význam na nejaký môže festival dostať. A čo sa týka tej ceny, že či to bolo na základe tohto, tam sa hodnotí akoby všetko. Mm-hmm. Najskôr hlasujú ľudia.
To som sa nepýtal, ale ak máš teda, vieš, tie parametre nejaké, že čo?
Neexistujú. Najskôr hlasujú ľudia, potom mm-hmm. to prejde do longlistu, potom do shortlistu a z toho vyberá mm-hmm. žiry.
Mm-hmm.
A žiry...
Takže aj odborníci, aj ľudia. Na konci vlastne... Norme, ste sa tam...
Áno, na konci to vyberá vlastne nejakých... Je to cez 100 ľudí z festivalovej scény. Mm-hmm. Ja som členom tej veľkej žiry.
Mm-hmm.
A není to v štatúte tej ceny.
Dal si si hlas?
Nikdy v živote. Není to v štatúte tej ceny a predstav si, že to pokušenie, vieš, že vás je čo len 120, 150, možno nás je 200, lebo to je vždy mm-hmm. tak, že je to veľmi živé. Tam vlastne ja netuším, kto všetko tam je, ani nemám komu v vozovkách zavolať, aj keby som chcel, nikdy by som to neurobil, ale tak, nemám ani komu, lebo netuším, aj ja dostanem mail.
Ale veď chceš to dostať fair, však.
A chceš to dostať fair a teraz hlasuješ v tom, už v tom finále vás je 10 na tom shortliste a ty dávaš od 10 do 1 body.
Uh-huh.
20. 20 je v tom shortliste. 20. Uh-huh. A ty dávaš vlastne od 1 do 10.
Koľko si...
A ja som povieš, si vedal 0. Si
sebe ste... Fakt?
No ja som dal tých 10 prvých, som vybral z tých iných 10. A nás som tam nedal.
Ale počkaj, ty si teda, že mal festivály obodovať?
A z toho už bol ten úplný shortlist a tam už ja nie som. To už hlasujú iní ľudia.
Ale
to už je ultra žiri a ty vyberajú toho víťaza.
Takže ty si vlastne festival ani neoznámkoval?
Nie, lebo to by... Koľko? No tak...
Veď, ale tak zase musíš... To fakt? To je neuveriteľné.
Ja
však,
som si povedal, že nemôžem...
Spýtam, že aký si otec, aký si partner, tak no. Si vieš dať nejakú známku ako v škole. Ale ty si si normálne povedal, že nebudeš
lebo som si predstavil, že teraz ide to hlasovanie, ja som člen žiri a mám vyberať.
Mhm.
To hlasovanie sa dostane niekde, kde to tí ľudia teraz pozerajú a tam príde z mojej adresy, že čo, že plný počet si dám svojmu festivalu
to
a vďaka tomu sa tam dostane.
Ale že vzáci, že 7.
Nie, to
7.
bolo 10, 9, 8. Nie, to není tak.
Ja to si mal zoraďovať.
Zoraďovať.
Prvý. Aha, okej. Okay. Tak to by bolo divné, hej. Dobre, dobre.
Top 10, od 10 do 1. Čiže z toho 20 členného ako keby väčšieho listu sa vybere 10 a tam sa hlasovalo to, že dajte, zoraďte prvých 10 a tam som už tam, ja za nás nehlasujem nikdy v týchto veciach.
Ok, chápem. Zaujíma ma, že akým spôsobom ty počúvaš hudbu, lebo podľa mňa musíš mať, že už z toho všetkého, že odpálené uši, ja som chvíľku, asi nejaké 2 mesiace som bol, že adminom facebookovej stránky jedného klubu hudobného. A tam, čo sa naposiela ponúk, a čo sa tam naposiela, aj každá kapela pošle, že vypočujte si môj dvojhodinový album, vypočujte si tých 70 videoklipov, že je to úplný masaker. Že akým spôsobom ty dokážeš zostať open-minded pri počúvaní a vyberaní vôbec kapiel, keď sa to na teba valí a je to, dokážem si predstaviť, že to je fakt náročné. Aj, a hlavne časovo, lebo no, čas je najviac, nie? Mm. Máš nejaké metódy, že ako to, kedy to počúvať, kedy to už nepočúvať?
No, ono to je tak, že tým, že my sme prešli, sám som v kapele hral a posielaš tie maily, alebo vtedy, kedy si ešte kazety, alebo čo ľuďom, tak čakáš, že si to všetci aspoň vypočujú, aspoň pustia. Ja som si vtedy dal záväzok, že všetko, čo dostanem do pošty, si vždy vypočujem. A to sa nedá. A cítim sa blbo voči mnohým kapelám, lebo určite mnoho skvostov mi ušlo. Len keď ti príde za deň fakt to, čo si hovoril, že príde ti, čo ja viem, už len keď prišlo 10 mailov s 20 člennými rostrami, tak ti príde denne 200 kapel, to sa nedá proste urobiť. Čiže ja to robím skôr tak, že jednak máme už aj kurátorov. Máme kurátorov na čas stageov, to je presne to delegovanie. Čiže napríklad Luboš Oška z Pink Veilu a Denis Bango nám kurátorujú garáž.
Máme super výber.
Že? Perfektný. Úplne som hrdý. Potom máme kurátorov na tanečnú scénu a tak. Napríklad B-Komplexka nám kurátoruje drum and bass a super, Matve nám kurátoruje techno a proste je tam, ako sú tam ľudia, ktorí kurátorujú jednotlivé žánre. A to je jedna vec. Potom ja si stále počúvam veľa novej hudby. Som z toho úplne nadšený. Keby som nepočúval, tak by som skončil ako mnohí ľudia v mojom veku, že povedia, že všetko bolo vymyslené a všetko sa už neopakuje a dobrá hudba skončila v roku 1340.
Veď to aj býva tak často taký problém, že ja sa niekedy snažím nájsť niečo nové a stiahne ma to späť k tým 20 kapelám, čo som počúval posledných 30 rokov.
Ale to je úplne normálne. To mám aj ja, že napríklad trápiš sa, si unavený, chceš mať takéto, že tu ten čas svoj s tou hudbou, s tou takou, že
ktorá ti zapne to, čo potrebuje.
Áno, že? Tak si pustím Talking Heads, alebo Morphine, alebo B-52, alebo Prodigy, alebo čo ja viem čo. Mm-hmm. Z tých takých starších vecí a patrí ti celý svet. Ale v úvodzovkách vieš, že si úplne v harmonii so svetom. Mm-hmm. Ale ja mám veľmi rád nové veci. A napríklad spomínaný Descartes Kant, alebo Dead Letter, to je objav pre mňa, že dovidenia. Alebo Sleaford Mods, to je jedna z mojich najľúbenejších kapiel súčasnosti a je to nová vec, je to proste, majú už niekoľko albumov, ale je pomerne nová. Softplay hrajú v tomto roku aj u nás, to bývalý Slaves, to keď som počul prvýkrát, tak som videl som ich na koncerte v Londýne, som úplne bol tak nadšený, ako keď som bol malý chalán a prišiel som na kapelu, ktorá sa mi páčila. Čiže stále to mám vďaka pohode. Mm-hmm. Čiže počúvam veľa novej hudby, chodím veľa na koncerty, väčšinou teda na showcase koncerty vonku. Doma sa snažím, ale to sa mi až tak nedarí, ale oveľa radšej by som bol každý večer niekde v klube, ako môžem byť, lebo nemôžem byť. Mm-hmm. A čiže baví ma veľmi počúvať aj novú hudbu stále.
A chodíš po kluboch normálne, že keď
chodím, veľmi ma baví a kluby. A myslím teraz, že tá bratislavská scéna, napríklad klubová, alebo teraz väčšinu času trávim v Bratislave, tak je skvelá.
Hej, mne vravalo napríklad nespomínam si úplne, ale showcaseový festival, čo robia Šarpe vlastne v Bratislave, tak že on z tých showcaseových festivalov má už taký ako keby pracovný defekt, že on príde na kapelu a daje vždycky 3 minúty. A pokiaľ za 3 minúty...
to asi bol, nie?
Áno. A že pokiaľ 3 minúty nefunguje, tak on ide proste preč.
Na showcaseových festivaloch to musí byť nemilosrdné a je to často. Vieš čo, myslím na to, keď napríklad my hráme s kapelou a máš pesničky, ktoré sú napríklad, máš čo ja viem, dve, ktoré sú úplne mimo. A máš ich rád, lebo neviem čo. Keď som presne počas tej pesničky prišiel, tak vlastne veľa ľudí môže odísť si povedať to, čo je za... No, ale to je jedno.
Takže cítiš to aj takto spätne, že...
Áno,
že...
není to úplne vždy len 3
karma,
minúty.
Karma, sa ti môže vrátiť.
Jasné, môže. Není sú to vždy len 3 minúty, ale je to trošku u mňa dlhšie. Ale je to tak, že keď nemáš prvý pocit taký... A prvý pocit znamená, že vždy tam ako keby aspoň koniec pesničky, začiatok ďalšej, lebo môže to byť nejaký experiment, môže to byť nejaká výnimka, tak keď to nezafunguje, tak utekám aj ja ďalej. A zase mám iné pravidlo, že keď niečo ma chytí, tak tam ostajem dokonca a môže vedľa hrať, je mi to jedno. Spomínaný, keby bol Pearl Jam zadarmo na námestí, ale mne sa páči a Dead Letter, tak neodídem ani za svet, lebo vždy ma zaujíma tá kapela dokonca, ako končí koncert, ako to funguje potom, aká je tá energia, ako sa stupňuje, ako sa s ňou narába.
Je kategória, alebo že kategória, národnosť, s ktorou sa teraz, že ako keby nikto nechce spolupracovať, že keď takto, vrátil si tú sošku, ktorú ti dal vlastne z veľkého podielu chcel, teda dal nejaký ruský vlastník, väčšinový vlastník banky, ty si ju vrátil a teraz, že kam ma to vedie? Čo s ruskými ľuďmi žijúcimi v Európe? Čo s ruskými umelcami? Že či to teda sa bojkotuje, má bojkotovať? Čo iné sa dá robiť? Aký máš na toto názor?
Veľmi ťažká otázka, ale ono v podstate, ja čo som to vrátil, tak to je rakúska inštitúcia, ktorá iba ostala podnikať v Rusku. A tam výrazne stúpli zisky vďaka tomu, lebo veľa ľudí odišlo odtiaľ a tak. Čiže to bolo v súvislosti s týmto a ja tým, že som veľa na Ukrajinu chodil, tak som mal pocit, že sa to akoby vylučuje istým spôsobom. Bolo to moje osobné rozhodnutie. Nikoho, kto, lebo tá inštitúcia rozdala
tých... Takže nebol to ako keby, že odkaz verejnosti, ale...
Bol to trošku aj odkaz verejnosti, ale bol to hlavne môj postoj. Čiže nikoho, kto... A v mojom okolí je veľa takých ľudí, lebo je to cena za umenie, kto má tú cenu a nevráti ju, absolútne neodsudzujem. Máme úplne rovnaké vzťahy.
Jaromír Nohavica.
A tak Jaromír Nohavica je úplne iný prípad. Mm-hmm. To je zase na dlho, lebo Jaromír Nohavica má problém z môjho pohľadu niekoľko. A zase nechcem nikomu brať lásku k Jaromirovi Nohavicovi, ale bohužiaľ sa dokázalo, že naozaj v rámci Eštebe bol veľmi aktívny spolupracovník. Teraz veľmi zvláštnym spôsobom pristupuje aj napríklad ku konfliktu na Ukrajine, respektíve k Rusku. A veľmi zvláštnym spôsobom, bohužiaľ som zažil aj osobne, pristupuje k niektorým veciam. Takže tam ja mám to trošku, tam to ja mám jasné a bohužiaľ už si jeho pesničky nepustím, lebo im neverím.
Ale teda bojkotovanie a že čo sa ako keby dá v tejto oblasti robiť? A čo sa ti dá správne robiť?
No, je to takto. Ja som si prečítal o sebe článok, že som povedal, že absolútne vylúčujem všetkých ľudí, ktorí majú čokoľvek spoločné s Ruskom v akejkoľvek pozícii na pôde. To je nezmysel. Ja netuším, či členovia orchestra, či tanečníci, či tamtí ľudia, či hentamtí ľudia, či členovia kapiel, ktoré si voláme my zo sveta, či tam niekto je alebo nie z Ruska alebo je ruskej národnosti, to je úplný nezmysel. Nikdy by som bolo napríklad dávané za príklad, že nejakí baletní umelci, ktorí žijú 15 rokov v Prahe, že či by mohli u nás vystupovať na pohode. No samozrejme, že áno, aj sa to deje. To nie je tak, že my sme posadnutí tým, aby sme zisťovali proste tieto veci. Zároveň počas horúceho konfliktu je podľa mňa normálne, že sa odmietajú aktívne pozývať ruskí umelci a umelkyne a súvisí to s tým, že ten konflikt je naozaj brutálny, tvrdý a mám pocit, že kým sa ako keby nejakým spôsobom neukončí a verím ja, že sa ukončí oslobodením Ukrajiny, tak mám pocit, že dovtedy netreba ako keby aktívne pozývať ruských umelcov a umelkyne. Nie je to kruté, ale je to tak.
Je to aj
z môjho pohľadu.
Vyvíja to možno aj tlak práve na tých umelcov alebo povedzme hokejistov a tak ďalej, že aby si to doma riešili?
Že ano, a vyvíja to, ale
nás neakceptujú, ale že či ich potom neprehadzujeme práve na tú druhú stranu, že sa vlastne nahnevajú na celý svet, že nikde s nimi nechcú spolupracovať a tak sa ešte možno vyhrania, že či ich vlastne nepretáčame ako keby ešte na.
Môže to byť tiež reakcia a určite pri niektorých ľuďoch taká reakcia nastane. Na druhej strane, ja si vždy skúšam predstavovať seba. Ja si myslím, že keby som sa ja ocitol v takejto situácii, že by som to pochopiť vedel a že by sme sa mali snažiť my, keby sme boli v tej situácii ako spoločenstvo, urobiť všetko pre zmenu v tej našej krajine. Čiže nemá to byť podľa mňa len ako keby nejaké ostrakizovanie, odsudzovanie tých ľudí, ako keby kolektívna vina, ale je to, tých odkazov je tam viacero. Jednak je to odkaz tomu, že asi my nesúhlasíme s tým, čo krajina, z ktorej oni pochádzajú alebo žijú, z nej robí. A jednak je to ale odkaz napríklad aj pre Ukrajincov, Ukrajinky, že chceme v podstate podporiť v tom zápase ich. Čiže nemá to len tie negatívne veci, že ty niekoho blokuješ, ale aj vlastne podporuješ niekoho v nejakom type zápasu. Mimochodom robia to aj niektorí ľudia priamo z Ruska, že áno, povedali, že teraz my počkáme, snažia sa nejakým spôsobom v rámci možností, ktorá tá spoločnosť poskytuje, lebo nie je to úplne jednoduché pre nich, narábať s tým, aby vlastne zmenili svoju vlastnú krajinu. A v podstate svojím spôsobom čakajú na to, keď sa tá situácia zmení a snažia sa k tomu aktívne pristupovať. Čiže
bolo by asi náročné, že napríklad viem, že Tomáš Klus chcel bojkotovať všetky akcie, ktoré súvisia akýmkoľvek spôsobom s Babišom, ale že to sa jednoducho, že to sa nedá. Že tiež som už hral také akcie, kde som sa vlastne v polovici dozvedel, že alebo, a to bol brutál, hrali sme festival niekde pri Turčianskych Tepliciach to bolo a všimol som si, že tam je veľa motorkárov, ale dobre, však hráme rok, môže byť. Zlizol som z pódia, vyšiel moderátor na pódium a začal si zvučiť mikrofón, že 1, 4, 8, 8. A že nemyslíš vážne. A toto, no a že ako keby nevieš to úplne dopredu. No ale napriek tomu, že na jednej strane chceme sa nehádať už kvôli politike, na druhej strane sú také, že možno otázka, hej, na teba, že ste multižánrový festival a všetky tie žánre sa u vás vyskytnú. Ale že prečo na pohode hrá Čat, ale Metalinda nie? Alebo že prečo tam hrá že Gleb, ale už Mike Spirit nie?
Vidíš to. No, ešte k tomu, no, ja mám pocit, že ty keď robíš nejaké rozhodnutia v živote, tak samozrejme sú tam nejaké aj potom následky. Tie rozhodnutia často majú následky. Ľudia sú niekedy není schopní akoby tie následky znášať. Že, čiže radi robia ako keby nejaký typ gesta alebo postoja iba vtedy, keď je to ľahké. My napríklad ako Pohoda si vyberáme partnerov, čiže nerobíme naozaj s partnermi, ktorých považujeme za kontroverzne alebo takých, ktorí z môjho pohľadu spoločnosti škodia, ale je to náš pohľad. A ja zás nesúdim niekoho, keď má niekoho z veľkých oligarchických partnerov na svojom festivale. Nie je to o tom, že obvolávam ľudí, že Pane Bože, pozor na to. To je každého slobodné rozhodnutie, naše rozhodnutie je takéto a nás to stojí aj peniaze, aj často možno je to svojím spôsobom kontroverzné, niektorým ľuďom sa to nepáči, ale je to niečo, s čím narábame my a chceme tak ako keby sa vedieť postaviť aj napríklad za partnerov, ktorí za festivalom stoja, čiže u nás napríklad nenájdeš firmy Andreja Babiša napríklad, aby sme neboli doma len, ale aj čo sa týka tohto.
Takže Tomáš Klus môže prísť.
My, iba taká vtipná príhoda, minule som dostal od Petra Čtvrtnička v Čechách takú šiltovku, že make Babiš Slovak again. ale pekná, presne v tom dizajne.
Červená, hej,
presne v tom dizajne. To sa pobavil. Ona funguje dobre v Čechách, ale na Slovensku už nefunguje. No a čo si sa pýtal toto, tak v prvom rade je to vkusová záležitosť, že ja mám pocit, že Gleb áno, lebo sa mi zdá, že robí výborne to, čo robí. Mike Spirit ma nikdy nebavil. To je úplne prvá vec. Jednoznačne prvá. Deto Metalinda, pri všetkom rešpekte k ľuďom, ktorí počúvajú tento typ hudby, Metalinda sa mi nepáčila nikdy. Pripadá mi, že sa hodí na istý typ festivalov, vôbec im to neberem. K nám sa podľa mňa viac hodí Katastrofy napríklad, ktorých máme tento rok. Alebo spomínaný Softplay, alebo keď sa bavíme o tvrdšej hudbe, tak The Armed a mnohí ďalší. Čo sa týka, samozrejme pre mňa tam hrá úlohu trošku aj to, že ako sa ľudia vyjadrujú k nejakým veciam, čiže keď chceme byť festival tolerancie, tak samozrejme, že by sme nechceli tam mať ľudí, ktorí napríklad sú homofóbni, alebo sú proste podporujú agresiu, alebo proste určite by sme tam takéto kapely nechceli.
Čiže to je ináč zaujímavé, že pri tom všetkom, čo ako keby si máš čeknúť, keď vyberáš kapelu, že hej, bavili sme sa o dátach, potom ešte vkus a že ja som si viackrát tak položil otázku, že a čo si o politike myslia taký AC/DC? Že akože vieš sa na tom vyhopkať, je to proste, že super, hej, ale vlastne do tých hlav nevidíš.
Jasné.
Verejne sa nevyjadru. Možno to je asi ten nejaký nejaká hranica.
My sme neni posadnutí, že by sme napríklad pri každej kapeli si pozreli všetkých profily zisťovali, či nemali nejaký kontroverzný výrok alebo čokoľvek. Dobre. To tak nie je. Lebo to už by nebolo zdravé, vieš.
Sa možno aj vieš spoľahnúť na svoj vkus, že asi na tej kultúrnej, umeleckej v tej oblasti sa zladíš s človekom a stotožníš s jeho tvorbou a to už samé o sebe je možno taký nejaký marker, že asi to nebude úplne zlé aj v tomto druhom ohľade.
Ale môže sa stať občas, že kapela, ktorú máš rád, tak jej preskočí. Mm. Vieš, mne sa to napríklad
to sa stalo. Vlastne.
Mne sa to stalo, vieš, že proste zistíš, že veci, ktoré si nemohol vedieť. Čiže
spomeneš si na nejakú
jednu? Jasné, ale mám ju menovať.
Chceš?
Ľuďatko.
Môžeš?
No, tak čo ja viem, ja som bol veľký fanúšik Zóny a kedysi. Dávno.
Chápem.
A už sa to nedá. Ale to je jedno.
Tú debatu sme mali aj s Martinom Geisbergom vlastne.
Vieš, že to...
Tak... Zóna, áno. Dobre, nemusím
ale napríklad keďže je doba, keď vieš veľa názorov mnohých kapiel, umelcov, umelkyň, kohokoľvek, tak není až také ťažké vedieť, že napríklad keď neviem si predstaviť na festivale, ktorý je oslavou slobody rasistickú kapelu. Alebo kapelu, ktorá je napríklad kľudne aj homofóbna, alebo ktorá je proti LGBTI plus ľuďom. To mi príde absolútne nemysliteľné, pretože my sme oslavou slobody, ale to znamená oslavou rôznosti. Čiže my nemôžeme vyčleňovať nejakú časť ľudí, aj keby to bolo prostredníctvom nejakých sloganov na stage. Takže neurobíme to.
Jasne.
Tak dávame si na to pozor, ale není to o tom, že napríklad texty, lebo ľudia nám občas podsúvajú rôzne prívlastky, nečekujem si ja texty, nikto neschvaluje ľuďom to, čo hovoria medzi pesničkami.
No, často ani nevie samomele, že čo bude hovoriť.
Presne tak, veď to sa nedá, veď to je nemysliteľ.
Ako vnímaš minuloročnú tragédiu na Grejpe?
Ešte ja neviem veľmi málo. Viem, že sa... Ja som bol na dovolenke v auguste, lebo august je pre mňa mesiac, kedy naozaj potrebujem ako keby vypnúť, takže nebol som tam. Viem o nej málo. A je treba povedať iba to, pri absolútnom rešpekte ku všetkým, ktorých sa to týka, že každý jeden festival je v podstate malým mestom. V tomto prípade blížiacim sa k 30,000 obyvateľom. A aj pri maximálnej snahe zabezpečiť bezpečnosť na najvyššej možnej úrovni sa môže stať nejaký typ nešťastia. Mám pocit, že tam išlo v podstate o nejaký problém s drogami.
Tam, áno. Veď tam ako keby smerujem tú otázku, že prečo, keď napríklad staviaš dom a niekto ti tam postaví lešenie a robotník sa zošmykne a ublíži si alebo zomrie, lebo pršalo, tak mám pocit, že majiteľ domu si to tak ako keby nevzťahuje osobne na seba. Kdežto ale vy promotéri, vám to robia asi aj ľudia, ale podľa mňa si to robíte aj vy sami, že ako keby keď sa niečo stane, ale ono sa zákonite aj musí stať, keď sa aj akokoľvek snažíš, nie na všetko máš proste dosah, tak aj tak je to niečo, čo vás že zasahuje. Že bol, rozprával si sa o tom možno s nejakými inými promotérmi, ktorí mali podobný zážitok, ktorý si vlastne ste mali aj vy.
Áno. Mne ešte, keď sa Pohoda stávala veľkým festivalom, tak mi povedal jeden človek z Brit, ktorý nám robil vtedy booking zahraničných kapiel, že či sa už niekedy stalo nešťastie na festivale. Ja som mu vtedy povedal, že nie. A on mi povedal, tak sa na to priprav. A ja, že to sa dá sa na to pripraviť? On, že no musíte byť na to pripravení minimálne riešeniami a tak, ale pri tak veľkej koncentrácii ľudí, pri opakovaných ročníkoch je ako keby veľká možnosť, že sa niečo môže stať. To je to, čo som hovoril predtým, že aj pri absolútnej snahe maximálne zabezpečiť bezpečnosť. Je to 30-tisícové mesto, kde sa môže stať nehoda. Z môjho pohľadu festivály, ak sú robené dobre, lebo môžu byť aj festivály, kde
sa na to vôbec nedbá. No,
kde sa nedbá na nič, tak z teba neurobia ani niekoho, kto začne fetovať, neurobia z teba alkoholika, neurobia z teba nič. Väčšina ľudí, ktorí napríklad majú problém s drogami, ho majú takisto na festivale, ako ho majú
doma.
Vo filharmonii, hej? Alebo ho majú doma, alebo ho majú v škole. Majú ho hoci, kde ten človek žije svoj život. Môže sa mu to isté, čo sa stane na akomkoľvek festivale, čo sa stane v krčme, čo sa stane v klube, čo sa stane na splave, čo sa stane na čundri, sa mu môže stať naozaj aj v Národnom divadle, alebo vo filharmonii, alebo na hodine fyziky. Hej, čiže to není o tom. A často sa škandalizujú festivaly práve preto, lebo to tam je vidieť. No, nikto nebude písať, že niekto zomrel na napríklad predávkovanie drogami, keď sa to stane dnes počas bežného dňa v Ilave, ale keď sa to stane počas festivalu alebo počas nejakej výnimočnejšej akcie, tak samozrejme je to plný bulvár minimálne.
Takže je to ako keby presne, že médiá sa to rady chytajú.
Áno, ale plus
ale samozrejme... aj ty osobne to cítiš.
Ja, samozrejme. My, keď sa stalo nešťastie na festivale, my musíme znášať, a to sa ľahko znáša, keď je festival úspešný, tak ľahko sa za ňo stavia, ale ty musíš byť ako keď pripravený sa postaviť za ten festival, keď má problém a keď sa nám stane nešťastie, to sa nám stalo, viem, aké to je a treba sa k tomu akoby vedieť postaviť a treba vedieť napríklad, čo kto urobil, či niekde nenastala chyba, či sa niečo nestalo. A to je, či je to prípad Grejpu, Pohody, akéhokoľvek iného festivalu. Na jednej púti sa stalo nešťastie, že Blesk zabil mamu s dieťaťom pár rokov dozadu. Tiež mi volali ľudia, vyjadroval som sa k tomu, povedal, čas ľudí chceli obviniť farára, že prečo ich ťahal niekam, kde presne sa stalo toto nešťastie. Ja som hovoril, ale viete... Každý z tých ľudí, ja verím, že aj ten farár robil maximum preto, aby tí ľudia boli v bezpečí. Určite nechcel podceňovať situáciu. Určite on nemôže za to, že blesk udrel priamo tam. A potom je dôležité vedieť, aké boli riešenia, aká bola, kedy prišla prvá pomoc, aké boli, čiže nemôže sa vyjadriť úplne k všetkému.
Jasné.
Ale ako, neviem si predstaviť, že by niekto zámerne niečo, vieš, však to som asi vysvetlil dostatočne.
Ale je ako keby, že chápem. Ale teda, není to niečo, čo máš ako keby stále zozadu, že by si si to až tak zosobňoval, že roky to trvá, že stále, že... Vieš, keď sa tá pohoda deje, máš chvíle, že vidíš mrak a trošku ťa tak začne, že...
Samozrejme, ono je to tak, že sa to, jasné. My sme mali prvé nešťastie v roku 2006, keď sa bavíme o takýchto vážnych témach. A ja doteraz si spomeniem na Davida, ktorý proste mal absolútnu smolu, bolo to už po festivale, ale stalo sa nešťastie počas balenia a zomrel. A presne napríklad odvtedy, my máme veľmi prísne nastavené bezpečnostné štandardy, ale odvtedy sme posunuli balenie na neskôr, máme tam väčšiu narazníkovú zónu, aby sa nezačalo baliť hneď a podobne. Mm-hmm. Pričom to nie je naša zodpovednosť, to je zodpovednosť dodávateľov a my ich do toho tlačíme v podstate. Ja si spomeniem na nešťastie z roku 2009 veľmi často, aj počas príprav, aj počas festivalu, pretože je to niečo, čo je súčasťou festivalu a čo ako keby to, vieš, v každom festivale, v každej takejto veci, v hudbe, hráš hudbu, je toľko emócií. Ty sa snažíš pripraviť pekný čas pre ľudí. Ty sa tešíš na to ako na sviatok. Ty ideš k tomu, už aj k bežnému koncertu, ideš proste od rána máš iný pocit, potom sa zbalíš, potom idete autom, potom tam prídete, stretnete kamošov. Všetko je to o takých emóciách. A keď do tohto príde nejaký typ akéhokoľvek nešťastia, tak je to veľmi silné. Čiže preto aj napríklad ja to mám doteraz v sebe, že čo sa stalo u nás v roku 2006-2009. Sú to veci, ktoré sú súčasťou našej histórie a ktoré ja silno prežívam a pocitujem doteraz. A to je presne aj odpoveď na to, že prečo to my prežívame viac, ako keď sa to stane. Áno, treba ľuďom vysvetľovať, že veci, že je to mesto, ktoré mimochodom, minimálne ja teraz môžem hovoriť za nás, výrazne lepšie zabezpečené ako akékoľvek bežné 30-tisícové mesto, čo sa týka dostupnosti zdravotnej starostlivosti, prítomnosti požiarníkov, prítomnosti bezpečnostných služieb, prítomnosti polície, prítomnosti SBS. My sme vlastne oveľa lepšie vybavené mesto, čo sa týka týchto vecí, ako akékoľvek iné mesto. My máme dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre každého obyvateľa tohto malého mestečka do minuty. Máme tam nemocnicu, kde sa dá urobiť zachraňujúca operácia.
Dokonca som počul o nejakých zákrokoch.
Áno, jasne.
Akože v zmysle, že vyťahovanie sklenej fľaše Coca-Coly z análneho otvoru kliešťami. A to vraj robili, že zdravotiaci v kombinácii...
Počkaj, ale myslíš u nás?
No.
Nie, to je fáma.
Vravel mi to... Potom ti poviem.
Dobre, to je fáma.
To je fáma?
To je fáma. To by som vedel.
OK. Dobre.
To musí byť fáma.
Čo ma ešte zaujímalo, že... Tento rok ste podľa mňa z toho takého vibe a z tej dôvery to povýšili ešte na to, že ste tam naozaj natiahli, že Queens of the Stone Age, Royal Blood, Pendulum, Morčíba a proste, že kopú, že, ale že mien. Čo sa zmenilo? Prečo ste sa rozhodli zrazu ísť do... Že ideme ako keby pritvrdiť, alebo...
Ono, chuť toho festivalu každý rok sa vytvára tak trochu náhodne. To je na tom zaujímavé, na tom všetko.
Ale bukovali ste to, že už že pred rokom, alebo že to sú také, že, lebo viem, že tieto festivaly sa riešia aj 2 roky dopredu, 3 roky dopredu.
Väčšinou rok.
Rok dopredu. Rok. No. Že či vieš odhadnúť, že... Takže väčšinou rok, ale keď sa stane, že 2 roky, tak vieš odhadnúť, že čo bude dobre o 2 roky? To mi príde ako také plánovanie, že wow.
Jasné, niektoré veľké mená sa si plánujú 5 rokov dopredu turné, čo kde, kedy budú hrať, aký festival. Ako v hudobnom svete sa veľmi veľa zmenilo. Zmenilo sa veľmi veľa nástupom korporácií a nástupom veľkých agentúr a podobne, ale a je tam toho plánovania naozaj oveľa viac ako na našej scéne, ale čo sa týka tohto ročného programu nášho, ja som sa o Queens of the Stone Age snažil roky. Mm. Ale že roky. Mm. Royal Blood Detto, proste. Morčíba je moja dlhodobo obľúbená. Pendulum sme už raz mali a máme tam však Skeptu znova, máme tam Jamesa Blakea, máme tam všelikoho. A to, že máme tam napríklad tieto tvrdšie veci, to je to, čo som povedal, že tá chuť festivalu často závisí od mnohých náhod. To, že sme minulý rok mali Central Sea ako hlavnú hviezdu repera a tento rok máme Queens of the Stone Age, súvisí s tým, že ja keď rozpočujem tie letters of interest, čiže úvodné maily, tak kto zareaguje, ako zareaguje, tak z toho sa začne vyskladávať festival. Potom čakáš veľmi veľa mesiacov, čo sa vlastne potvrdí. Uh-huh. A keď sa potvrdí rokovejší program, tak je rokovejší, keď sa potvrdí repovejší, tak je repovejší a ty uh-huh. vlastne na začiatku nemôžeš úplne presne vedieť, čo sa stane. Zvlášť uh-huh. pri festivalu, ako sme my. Keď sme boli Glastonbury, alebo keď sme boli veľký korporátny festival, tak si robíš excelovskú tabulku, všetko máš preddebatované naprieč proste veľkými agentúrami a väčšinou sa ti čo aj 80% tej tabulky potom na konci zhoduje s tou pôvodnou verziou. Uh-huh. U mňa sa zhoduje možno 20%, lebo uh-huh. ty musíš reagovať, ty musíš byť kreatívny, keď toto nevidie, okamžite skúšať niečo iné. A takto to v tomto roku vyšlo a ja som veľmi rád, lebo to sú tie rôzne chute a potom ľudia na to tak spomínajú. Vieš, že silný ročník bol, keď bol čo aj Moby, hej? A myslím, vtedy bol s Mobym ešte Pulp a tak, uh-huh. že to bol taký, že tam vystúpili také väčšie mená. Potom niekedy máš gitarovkovejší, niekedy máš tanečnejší, niekedy máš repovejší
program. Ale vlastne, keď začneš ten festival chystať, tak ešte ani, že dokonca ani nemáš na to úplne vplyv, ani nevieš, ako to celé zapadne.
Presne tak. A minulý rok...
A to sú tie pochybnosti, čo máš tých 10 mesiacov, hej?
10, absolútne. A minulý rok napríklad, nám nakoniec ten program skončil tak, že sme mali Central Sea, Karol Polaček, Jamie XX a tak, minulý rok. Uh-huh. Ale stále bol v hre ešte do apríla napríklad Iggy Pop. To už teraz môžem povedať, lebo už je dávno potom. Uh-huh. Keď tam bol Iggy Pop, úplne inú chuť má pohoda. Vlastne. Minuloročná. Uh-huh. Úplne, že zrazu to meno by zmenilo vlastne celý charakter niečím. To sa nestalo, tak ostal taký elektronicko-repový minuloročný. Uh-huh. Uh-huh. Tento rok sme tiež mali nejakých ľudí ešte akože sme sa o nich bavili, ale Queens of the Stone sme veľmi rýchlo potvrdili, však to bolo už uh-huh. ešte hlboko na jeseň. A to bolo úplne úžasné, lebo naozaj to je veľa rokov sa o nich snažím, určite 10+.
Tak, a vlastne takže... aj Royal Blood je vlastne dielom, ako keby Joshua Homme z Queens of the Stone Age, on im robil producenta, myslím, prvé dva albumy.
No a Royal Blood to je zase agent, ktorý k nám dovezol Toma Yorka, ktorý k nám dovezol uh-huh. Portishead. Uh-huh. A proste... No,
čiže... Ja som si myslel, že to bol taký balík. Mi to dávalo, z tohto pohľadu mi to dávalo zmysel, že Queens z Royal Blood. Že...
Vôbec, absolútne. Vôbec. Totálna náhoda.
Sranda.
Totálna náhoda. Čiže ono...
To budete mať zabavu backstage, že si myslím, že s týmito dvomi ich pokope.
Vieš čo, áno, určite áno, ale väčšinou tieto najväčšie kapely sú veľmi zlatí ľudia. Oni sú, uh-huh. oni rešpektujú ostatných. Oni chcú byť rešpektovaní. A
no, Joshua Homme som zažil na koncerte zrovna v tom Španielsku, kde jednoducho tak sa nevedel stotožniť s tým, že ľudia vo VIP balkoníku sedia. Že on proste 10 minút iba hulákal po nich, aby sa postavili a prišli pred pódium.
Preto nemáme VIP saloniky.
Yes, takže dobre. Tak
vieš čo, to ja považujem napríklad za hrozný problém súčasnej hudobnej scény a v tej veľkej, že napríklad sa v Pite, čo má byť presne pre tých najväčších fanúšikov, pred Pitom tesne vlastne v tom najhorúcejšom mieste sa vyčlení polka priestoru a tam sa dávajú VIP ľudia. To je pre mňa absolútny zabijak atmosféry. Neviem, či si to už videl na nejakých festivaloch. Tam si chodia ľudia robiť selfiečky, ľudia sa tam prechádzajú s prosečkom.
Odídu si na cigaretku,
tu vedľa proste idú tí hardcore fanúšikovia úplne, že dušu vypustiť. A tuto máš znudených pár VIP ľudí, to je katastrofa. To my nikdy na to nepristúpime, nikdy to neurobíme.
Spankača promocer, no toto sa tam prenieslo.
To nikdy nespravíme.
Super.
To neexistuje.
Michal, podľa mňa sme zvládli všetko, ale ešte by som ťa chcel na rozlúčku poprosiť o jedno ťahanie karty. Uh-huh, zvedal, čo tam bude.
Tak ja si dám zase, aby druhá kopka nebola smutná, tak tiež zoberiem zo spodku.
No dobré. To sú že muži.
Muži, no. Za čo by mal byť v 21. storočí vo vzťahu zodpovedný muž a za čo žena? Podľa mňa úplne 50-50.
Čiže po všetkom 50-50?
Áno, plus minus, áno. Všetci, vieš, že ja si neviem predstaviť, že by som si určil hranicu, že toto je iba moje a toto je iba tvoje.
Takže keď ide párik na pohodu, tak na vstupenky sa má skladať 50-50?
Toto ja, pozri, je to... je to tak.
A to ja teba skúšam, ja neviem.
Jasné, skúšam. Ináč vidíš, to sa má prehodiť na teba.
Mohol, no.
A ešte môžem?
Nestihol si.
už som nestiel.
A môžeme to spolu nejak vydiskutovať.
Nie, ja si myslím, že všetko je postavené na rešpekte. Ja napríklad mám veľmi rád prekvapenia, veľmi rád pozývam ľudí na hocičo, čiže ja keby som išiel na Glastonbury, tak chcel by som napríklad ten lístok, o tie lístky sa postarať ja. Mm-hmm. Ale není to podľa mňa úplne to v tom mužsko-ženskom princípe, ale v takom tom, že proste pozveš niekoho, napríklad koho máš, tie normálne prejavy takého toho vzťahu, lásky, partnerstva sú podľa mňa úplne prirodzené. Ale nevedel by som napríklad povedať, že vždy musí kúpiť lístky na festival muž. To sa mi zdá, že je nezmysel. Že je úplne normálne, keď takú istú radosť toho pozvania môže mať tvoja partnerka, frajerka, manželka. Mm-hmm. Vieš, že idete, čo ja viem, do divadla a ona kúpi lístky. Tak ja by som nepovedal, že tak to už nikdy nerob, lebo to má byť moja úloha. Tak to nemám. Mm-hmm. A takisto si myslím, že neexistujú práce, ktoré by rovnako dobre nevedeli zvládnuť ženy a muži. Takže ja to tuto nemám úplne rozdelené.
Keby sme sa vlastne v tom cykli nejak vrátili, tak vlastne na začiatku, čo sme sa bavili, že kde nie je výchova, tam sú pravidlá a kde sú pravidlá, tam nie je výchova zvyčajne.
Vieš čo, my máme dlhé, to je pekné, my máme dlhé roky šéfku produkcie ženu. Mm-hmm. V tomto roku tiež, teda v tomto roku, teda už u nás robí dlhšie šéfka umeleckej produkcie Paula, ktorá je absolútne jedna fantastická produkčná. Kedysi. To bola výhradne práca mužov. Mm. Nie výhradne, ale vo väčšine prípadov. Mm. Ale na pohode...
Okrikovať asi skôr tak...
Na pohode to bola väčšinou práca žien. Mm. A je to absolútne fantastické. Ale to je iba jeden z príkladov a nechcel by som, aby som týmto vyzdvihovaním práve spôsobil to, že si ľudia povedia, no, už je to tam to klišé, že vlastne ona by, že to je taká rarita. Nie je, už tých žien je veľa a robia tú robotu perfektne. Čiže ja nemám ako keby v prácach rozdiely.
Ja dokonca mám pocit, že žena má väčšie slovo, keď ťa niečo požiada. Aj na tom pódiu. Vieš, že choď kapela vybaviť Wi-Fi, choď tam doniesť minerálky. S chlapom sa skôr bude chlap hádať. A práve, že ešte ženy sú možno v tomto lepšie, lebo oni sú komunikatívnejšie, lepšie vybavené.
Muži majú oveľa viac zaštitností v sebe. No. To je problém. A presne, keď je toto o tom, že muži často sa vedia zaseknúť na takých banalitách typu dones prosím ťa, ja ti budem nosiť, toto sa väčšinou so ženami vôbec nestáva. To... Mm-hmm. A poznáš to aj v hudbe, vieš, že v hudbe kedysi boli ženy bubeničky, gitaristky, rarita, teraz také muzikantky existujú, že už je to jednak absolútne prirodzené, nikto sa nad tým nepozastavuje a jednak je to radosť pozerať a počúvať.
Jasné.
Čiže to je... Je to úplne super, že sa tieto veci ako keby dali do takého do úplne rovnocennej pozície. To je plus pre úplne všetkých. A ľudia, ktorí s tým majú problémy, ja sa im absolútne čudujem.
Michal, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel a že sme sa presne o týchto veciach mohli porozprávať. Ďakujem.
Díky moc.